Dumnezeu pentru vecine, Sfânt, Sfântul odată, Apostol și Evanghelist Luca, să-ți ție cei ce îndelesești cuvântul către multe spre tine, Evanghelistul, iubitului Său Fiu, a Domnului nostru, Iisus Hristos.
Și mie, după cuvântul Tău, Părinte,
cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Din Sfânta Evanghelie la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Să-l aminte.
În vremea aceea, a intrat Iisus într-un sat, iar o femeie cu numele Marta l-a primit în casa ei. Și aceasta avea o soră ce se numea Maria, care șezând jos lângă picioarele lui Iisus, asculta cuvintele lui. Marta însă se silea să facă o spăzmare și apropiindu-se a zis, Doamne, nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc. Spune-i dar ca să-mi ajute. Dar Iisus răspunzând i-a zis, Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe. Dar un singur lucru trebuiește. Maria însă și-a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Iar când zicea dânsul acestea, o femeie din popor, ridicându-și glasul, a zis către dânsul, fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai sus. Dar Iisus a răspuns, așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc.
Binevestitorule
și Duhului Tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Prăznuim adormirea Maicii lui Dumnezeu. Când zicem adormire, nu ne gândim că nu mai a adormit și după aceea s-a trezit și a ridicat Dumnezeu cu trupul la cer, ci că a murit, în înțelesul de moarte, așa cum Mântuitor a zis, Lazar a adormit și Lazar murise. El ne-a învățat să numim moartea o adormire, pentru că de la el începând, moartea trupului nu mai este moarte, în sensul că trupul nu mai este sortit. După cuvântul Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ te vei întoarce, cum i-a spus după căderea omului, pământ ieși și în pământ te vei întoarce, fără să spună că va veni o vreme în care acest pământ din care am fost zidit se va întoarce din nou să se facă omul la măsură la care l-a zidit Dumnezeu. Atunci atât a spus Dumnezeu, pământ ești și pământ te vei întoarce. Și a fost cuvântul aspru de după căderea omului, aspru care de fapt mărturisea o realitate, realitatea în care căzusem noi, măsura la care căzusem noi. Dar odată cu Hristos, acest cuvânt s-a îndreptat, blestemul cel vechi s-a ridicat. Cuvântul cel aspru din vechime, ce pare aspru al lui Dumnezeu, din vechime nu mai este, s-a curățit, s-a completat până la urmă, nu s-a curățit, s-a completat. Adică pământ ieși și în pământ te vei întoarce, cuvântul rămâne de plin, nici o iotă, nici o cirtă nu cade, dar el se va întoarce și va fi din nou ceea ce a fost. Așa cum un om, și mai mult decât atât, că se îngroapă trup trupesc și învie trup duhovnicesc, se îngroapă trup stricăcios și învie trup nestricăcios, cum însuși Pavel spune, se îngroapă bobul de grâu și se ridică spicul. Îngropăm, cum zice Sfântul Simeon, nou teolog, ghinda și se ridică stejarul. Și ce diferență este între una și alta. Așa rămâne cuvântul Dumnezeu, din pământ ieși și în pământ te vei întoarce, dar se completează și se desăvârșește. Așa cum Mântuitorul spune, să zic celor de demult, să nu ucizi, iar eu vă zic vouă și îi dă toată amplitudinea duhovnicească acestei porunci. Să zic celor de demult, să nu fii desfrânat. Nu cade porunca aceasta. Dar eu vă zic vouă și Dumnezeu îi dă și înțelegerea ei mai înaltă și caută să ne arete și izvoarele din care vine această cădere, din care vine această pogorâre a omului. Și atunci ne spune nu numai să stăm împotriva ei, ci și cum să oprim acele izvoare de unde vine răul. Așa și aici. Da, pământ ieși, în pământ te vei întoarce, dar din nou pământul își va da partea, trupul nostru îl va da înapoi. Așa cum spune în Apocalipsă, pământul își va da morții săi și aceștia vor învia. Și atunci, da, Maica Domnului a adormit de la Hristos, nu mai mor oamenii. Nu că nu mai mor, ei mor în continuare, dar nu mai numim moartea moarte, ci o adormire. O scurtă sau lungă vreme, scurtă pentru suflet, că la Dumnezeu 1000 de ani e o secundă și o secundă e 1000 de ani și sufletul și omul în sine e făcut după chipul Dumnezeu, dar vine o vreme sau va veni o vreme după care acest trup se va ridica din morți, așa cum l-a văzut Ezechiel în prorocia sa. Deci nu mai numim moartea moarte, ci o numim adormire și după aceea astăzi, tot astăzi plăznim în afară de adormirea Maicii Domnului, în mutarea la ceruri cu trupul a Maicii lui Dumnezeu. De obicei această a doua parte a sărbătorii o uităm sau o băgăm prea puțin în seamă. Nu este numai adormirea Maicii Domnului. De aceea, dacă ați fost aseară la Prohod, ați văzut că nu are o intensitate a durerii, a suferinței prea mare, peste măsură. Poate că mai puternică este această intensitate a durerii și a întristării sufletului la Prohodul Mântuitorului. Nu atât de mult că acolo nu avem nădejde, ci pentru că acolo această adormire a fost din mâna omului, pentru că această adormire a Mântuitorului această moarte a Mântuitorului a fost prin ura omului, prin vinderea omului și că acolo noi am avut parte mare și într-un fel deznădejdea ce o strigăm sau durerea ce o strigăm lângă trupul Mântuitorului, la prohodul Mântuitorului e mai mare decât aceasta pe care strigăm la Maica Domnului. Aici este o lumină care cumva ne ocrotește și parcă ne vorbește încă din timp ce cântăm despre bucuria ridicării încă de acum cu trupul acelui a Maicii lui Dumnezeu. Sunt câteva momente, am putea zice, acest moment al adormirii Maicii Domnului nu este pus în Evanghelie. El a rămas în tradiția bisericii și a celei de apus și a celei de la răsărit. Aproape fără nicio diferență, de la un capăt la altul al lumii creștine. Tradiția nu e modificată, nu e înțeleasă greșit, nu e interpretată diferit. Același cuvânt îl veți auzi și într-o parte și într-alta, de la o parte alta a lumii, a celor care țin de biserica primului mileniu. Știm că Maica Domnului a adormit, că apostolii au venit să o petreacă pentru că o cunoșteau și am mai spus asta în alte dăți. Vedem la înălțarea cerului a Mântuitorului nostru Iisus Hristos că atunci când s-au întors de la înălțarea cerului, a Mântuitorului, s-au întors înapoi și ne spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor și s-au întors înapoi în foișorul cel de sus unde obișnuiau să se adune în locul în care fusese cina cea de taină și pogorârea Duhului Sfânt, s-au adunat din nou în foișorul cel de sus, ei și îi numește pe câțiva dintre ei, cei 12, cei 11 acum rămași, și o numește și pe Maica Domnului. Au venit de la înălțare și Maica Domnului și alții, zice, și dintre femei și dintre bărbați, cei care urmaseră pe Hristos încă din Galileea. Deci Maica Domnului era cu ei. Ei o cunoșteau. O cunoșteau bine și o cinsteau. O avem acolo la înălțare. A fost cu ei de la înălțare până la Rusalii. Știm că Mântuitorul a încredințat-o Sfântului Ioan Evanghelistul în ziua și în vinerii celei mari, pe cruce fiind, și a numit-o, iată, mama ta, a numit-o pentru el și de atunci cumva, prin el și pentru noi ne devine mamă. Și iată fiul tău, Ioan Evanghelist, după toată învățătura și tradiția pe care o știm a bisericii, a rămas alături de ea până când a venit vremea în care el a fost prigonit și în care a fost căutat să fie ucis. A trecut prin prigoană, a trecut prin mărturisirea credinței, a fost alungat în Patmos. Acelea au fost momentele în care n-a putut rămâne alături de Maica lui Dumnezeu, dar în general, în toate zilele vieții sale, până la adormirea Maicii Domnului, el a rămas ca un adevărat fiu alături de Maica sa, de Maica Domnului, Maica lui Dumnezeu, care a devenit cumva și Maica sa, și pe care a dus-o pe unde a fost el. Și cel mai mult a fost în Efes, unde a propodit cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo în Efes se știe până acum un loc în care vin din toate părțile oameni să vadă temeliile vechi ale casei Maicii lui Dumnezeu. Deci, până la urmă, pe lângă aceste două mărturii ale Scripturii, am zice și altele multe ale tradiției, noi știm că Maica Domnului îi cunoștea pe apostoli și apostolii o cunoșteau și o cinsteau. Și de aceea să nu ne mirăm că ei au fost aduși de Dumnezeu ca într-o clipită, nu neapărat pe nori. Noi când zicem pe nori, nu înseamnă că neapărat norii au învăluit și au venit. Adică nu aveau nevoie ei să călătorească stând pe nori. Nu în înțeles o să zicem. Ci pentru că nu știm cum și știm că oricum, nu pe pământ, nu pe sub pământ, ci prin văzduh sau într-o clipită. Așa pe cum omul nu știe, au fost aduși în fața sicriului Maicii Domnului. În fața Maicii Domnului, noi zicem că a venit pe nori. Dar nu în înțelesul acesta. Deși unele icoane chiar așa închipuie, că vin pe nori. Nu în înțelesul acesta simplu și aș putea zice gregar. Și de aceea au fost aduși de Mântuitorul, de Dumnezeu, la mormântare, la adormirea Maicii lui Dumnezeu, pentru că ei o cunoșteau și o cinsteau și o iubeau. Aș vrea să amintesc acum câteva momente din viața Mântuitorului fundamentale, importante, mari, care ne vorbesc despre împărăția celor și despre ceea ce urmează să fie. Și toate sunt din ultima parte a vieții Mântuitorului. Aș începe cu cina cea de taină a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Toate foarte pe scurt. E singura masă pe care Mântuitorul a făcut-o apostolilor. Până atunci, toți alții i-au dat masă. Alții l-au chemat la masă. Alții au chemat în casa sa. Doar la începutul propovăduirii, când apostolul a vrut să vadă unde stai, el i-a chemat în casa sa din Capernaum. Atâta doar, că i-au văzut casa, atâta. Dar niciun alt moment nu este în care el să fi chemat pe cineva, el să fi pregătit o masă, ci alții care se găseau nenumărați, la care le făcuse atât de mult bine, și el fiind, nici neavând unde să-și plece capul, și neavând până la urmă ce să mănânce dacă nu îi se dădea, și avea atâția care își doreau să-i dăruiască pentru binele pe care îl făcea lor, era chemat la mese în diferite locuri, de la Matei, Vameșul, până la Simon, leprosul, de la, eu știu, Marta și Maria, până la atâția și atâția și atâția alții, în atâția locuri, la Zaheu, Vameșul, care l-au primit în casa lor și i-au dat de mâncare. E singurul moment în care el a fost cel care a pregătit masa, el a fost cel care cumva a fost gazda, este cina cea de taină. În acel moment al cinei cele taine se prefigurează. Acolo s-a prefigurat. Am văzut ca printr-o mică ferestruică puțin din slava cinei fiului de împărat, nunții fiului de împărat la care suntem chemați în împărăția celor. Acea ultimă cină, acea ultimă masă a Mântuitorului pe care el a vrut să o facă pentru apostol și a trimis doi dinainte să pregătească locul și toate celelalte, acea ultimă cină ne prefigura marea taina împărăției lui Dumnezeu, marea masă a împărăției lui Dumnezeu la care suntem chemați cu toți, marea nuntă a împărăției lui Dumnezeu la care suntem chemați cu toți. Și acolo El este stăpânul casei, El ne primește pe noi, El se încinge cu... De aceea face la aceste gesturi. El se încinge cu ștergarul și șterge picioarele lor și le spală picioarele. Știți cum a zis lui Simon Leprosul? Simone, am venit aici la tine, apă de spălat, nu mi-ai dat, sărutare nu mi-ai dat și pe picioare nu m-ai spălat, iar această femeie de când a intrat în spală cu lacrimile picioarele. Deci aceasta era rostul celui care chema la masă. Cinstea cea mai mare, cel care chema la masă, dacă vrea să aducă cinste mare celui invitat, musafirului, făcea acest gest foarte rar întâmplat între iudei, dar un gest mare, adică de a spăla picioarele celui care a venit la tine. Dacă ai cinste mare la acel om, face acest gest. Și Mântuitorul face acest gest. Le spală picioarele lor. El era gazda. El îi primește la masă și le dă trupul și sângele lui. Asta era masă la care îi chema să mănânce trupul și sângele său și le spală picioarele, iertându-le într-un fel sau într-altul păcatele. Aceasta și arăta curățirea de păcate. Oricum, ceea ce s-a întâmplat acolo la cina cea de taină prefigurează masa, cina cea de taină a împărăției lui Dumnezeu din ceruri, adică că ne cheamă Dumnezeu la a ne împărtăși din dragostea sa mai cu adevărat, așa cum zicem, o Paștele cele mari și preasfințite, o înțelepciunea și cuvântul Dumnezeu și puterea, zicem de Hristos, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea nesărată a împărăției tale. El ne cheamă la o împărtășire mai cu adevărat în ziua împărăției sale, chiar decât aceea de la cina cea de taină. Acela doar începutul împărtășirii de Dumnezeu. Taina cu care ne vom împărtăși acolo de Dumnezeu. Ne vom hrăni cu Dumnezeu, ne vom lumina cu Dumnezeu, ne vom bucura de Dumnezeu, îl vom primi pe Dumnezeu, e de nespus. Nu pot cuvintele a cuprinde la ce ne cheamă Dumnezeu acolo. Dar cina dă mărturie despre ceea ce va fi. Toate ultimele momente ale Mântuitorului pe Pământ vorbesc despre această prefigurare a ceea ce va fi. Intrarea în Ierusalim preînchipuie intrarea în Împărăția lui Dumnezeu împreună cu Mântuitorul care este în mijlocul nostru. Mulțimea pestriță care vine în jur de toate vârstele și de toate neamurile, semințiile, sunt mulțimile de neamuri, seminții și oameni care vor intra în Împărăția lui Dumnezeu alături de Hristos, Cel care a deschis porțile Împărăției Cerurilor. Împăratul cel smerit, care rămâne în mijlocul nostru, dar nu este cunoscut, nu este văzut ca un împărat slăvit, mare, cinstit, cum știm noi împărații, ci un împărat smerit. Călător, iată, pe măgar spre Împărăția lui Dumnezeu, dar în mijlocul nostru. Prefigura intrarea în Împărăția Cerurilor. Toate aceste ultime momente, ne vorbesc despre lucrurile ce vor fi. Învierea lui Lazar vorbește despre învierea morților. Când va veni învierea morților, când vor veni, când se vor ridica morții din morminte, când Dumnezeu cu glas de trâmbiță va suna și toate mormintele se vor deschide și morții vor răspunde. De aceea îi punem și pe morții, s-au pus de când sunt creștinii cu fața spre răsărit. De aceea se pun morții cu fața spre răsărit, pentru că noi nu spre răsărit, spre Ierusalim ne închinăm, nu spre Ierusalim, ci spre răsărit, răsăritul cel de sus, soarele dreptății. Că iată, precum vine fulgerul de la răsărit spre apus, așa va veni Fiul omului, zice Dumnezeu. Și de aceea noi ne închinăm formal spre răsărit. Nu neapărat că răsăritul e în sine, e, eu știu, punctul din care va veni cu siguranță Mântuitorul. Și răsăritul e un simbol. Hristos este răsăritul cel de sus, El este soarele dreptății, noi ne întoarcem spre răsărit. Că El așa a zis, spre cum fulgerul de la răsărit spre apus, așa va veni Fiul omului. Și noi spre venirea sa, așteptându-L pe El, parcă spre răsărit, întoarcem bisericile spre răsărit, voi toți credincioșii stați în biserică spre răsărit, uitându-vă în orice biserică, dacă e pusă cum trebuie, la botez spre răsărit ne întoarcem atunci când ne unim cu Hristos și când ne lepădăm diavolul, ne întoarcem spre apus. Nu neapărat că diavolul este spre apus, ci că diavolul este apusul, este întunericul, este cel care apune conștiințele noastre, cel care le stinge, cel care ne îndeamnă spre moarte și spre întuneric. E un înțeles duhovnicesc, e un înțeles metaforic până la urmă. Și metaforic. Așa, cum am zis, învierea lui Lazar preîntipuia învierea morților, că vom învia toți, cu toții, așa cum Dumnezeu atunci a strigat și Lazar a ieșit din mormânt, așa vor ieși cu toții. Învierea lui Hristos este începutul noi vedem de acum și începem să vedem parte din slava trupului înviat cu care ne va îmbrăca Dumnezeu acolo. Parte din slava omului în sine înviat, omului de după înviere. Hristos este în același timp și cu cei doi, Luca și Cleopa, spre Emaus, că vorbește cu ei, are chip diferit, ei nu recunosc un trup care poate să are atâtea capacități, posibilități. În același timp, acest trup trece prin ușile încuiate la apostoli și le vorbește, în același timp în care el le vorbea pe drumul spre Emaus, același Hristos este cu ei în altă parte, ceea ce este de neînchipuit pentru noi acum, în felul în care suntem acum. Deci vedem încă de acum și frumusețea sufletească și spirituală a omului de după înviere, dar și puterea și capacitatea și schimbarea cu totul, duhovnicirea trupurilor acestora care acum mor, care acum se pierd, care acum sunt coruptibile, dar acolo nu vor mai fi. Și sunt netrecătoare. Chiar dacă se pot hrăni, chiar dacă i-au dat să mănânce fagure de miere și pește lui Hristos, el nu avea nevoie de mâncare, dar a putut să guste din ele. Chiar dacă cu călătorii spre Emaus a mâncat la masă puțin și când aflând pâinea, ei s-au luminat și au văzut și l-a dispărut în clipa aceea, el poate mânca, dar nu are nevoie de asta. El poate sta, dar nu mai are nevoie de asta. El poate să se odihnească, dar nu mai se obosește. Este trupul, așa cum l-a zidit Dumnezeu atunci în Împărăția Dumnezeu, și acum vedem doar o părticică din acea frumusețe, din acea slavă a trupului Dumnezeu. Ce vedem la Maica Domnului? Să știți că nici adormirea Maicii Domnului nu este întâmplătoare. Sau ce s-a întâmplat acolo și ce s-a întâmplat acolo este un prototip, este un început, este o pârgă pentru noi toți. Un început pentru noi toți. Cu Maica Domnului s-a întâmplat tot ce se va întâmpla cu noi și a trecut prin aceste porți, tot ce se va întâmpla cu noi cu toți, începând cu moartea, începând cu judecata personală, particulară, la care ne înfățișăm după moarte, cu judecata cea mare a Mântuitorului la a doua venire și mutarea în Împărăția Cerurilor. După cum știți, și foarte pe scurt zic, și sper să nu fie spre sminteală, după cum știți, după învățătura Bisericii de Răsărit și a Bisericii creștine a primului mileniu, noi, după ce murim, dacă am căpătat îndrăzneală înainte de Dumnezeu și milă de la Dumnezeu, nu vom moșteni acum în Împărăția Cerurilor. Cei care, drepții și cei mai mari drepți, și începând de la prorocii din vechime și până la mari ierarhi și mari sfinți ai veacului creștin și martirii, n-au intrat în Împărăția Cerurilor. Încă nu au intrat în Împărăția Cerurilor. De aceea Dumnezeu îi răspunde la tâlhar când el zice: pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Și ca și cum ai zice, să fiu și eu acolo, să mă amintești pe mine acolo în Împărăția Cerurilor. Și Mântuitorul zice: astăzi vei fi cu mine în Rai. Nu zice vei fi cu mine în Împărăția Cerurilor. Pentru că Împărăția Cerurilor este pregătită pentru sfârșitul veacurilor. Pentru că atunci se va intra în Împărăția Cerurilor. Toți vor intra deodată. Nu sunt unii care au intrat din tâi și alții care rămân mai pe urmă. Unii care s-au adăpat de acum de frumusețea și slavă lui Dumnezeu, iar alții mai târziu, când le va veni vremea. Nu, Împărăția Cerurilor încă se pregătește. Împărăția Cerurilor este zidită de Dumnezeu de la întemeierea lumii. Veniți, binecuvântați, Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Acolo, la judecată, vor fi toate neamurile pământului, toți oamenii care au trăit vreodată pe fața pământului, toți îngerii din ceruri și toți demonii care au căzut vreodată, toate făpturile care au fost zidite vreodată și au existat pe pământ sau sub pământ sau în adâncuri sau deasupra, toți, când zice Mântuitorul, zice: și va veni Fiul omului împreună cu toți îngerii lui, toți îngerii lui, nu zice unii au rămas în ceruri, toți vor coborâ, toate cerurile vor coborâ, va fi judecata făpturii, nu judecata până la urmă. Poate mai bine am zice deschiderea cărților conștiinței pentru toată făptura, întâlnirea cu adevărul pentru toată făptura, întâlnirea cu Dumnezeu a întregii făpturi, descoperirea conștiințelor pentru toată făptura. Dar până atunci, și de aceea, de-abia atunci se deschid porțile împărăției celor. Acest cuvânt: veniți, binecuvântați, Tatăl meu, există tuturor celor care sunt de față, de-a dreapta. Nu unii deja sunt acolo în împărăție și alții sunt numai de-a dreapta acum. Nu sunt. Ci noi, raiul pe care îl pregustăm noi de acum, este un fel de anticameră, un fel de mică pregustare a împărăției celor. Cei care se vor mântui sau deja câștigă trece înainte de Dumnezeu sau câștigă milă înainte de Dumnezeu după moartea lor acum. Ei presimt și pregustă doar raiul. Împărăția Lui Dumnezeu va fi de-abia la sfârșit. Nici n-ar fi drept. Omul întreg ar trebui să moștenească. Omul întreg moștenește împărăția. Ori nu numai sufletul. sufletul, n-are cum el, chiar dacă este partea cea mai importantă din noi, mai importantă decât lumea întreagă, totuși nu poate pregusta de săvârșit împărăția celor încă de acum. O gustă doar ca și raiul, ca un fel de anticameră a împărăției. Nu a văzut încă raiul de plin. De-abia după cea de-a doua venire și judecată de Dumnezeu, împreună trupul și sufletul vor moșteni împărăția celor. Așa este și pentru drepți, și pentru sfinți, și pentru toți. Așa este pentru toți. Un singur om, de fapt doi, desăvârșit Hristos, Adamul cel nou, a intrat în împărăția celor, că El este stăpânul împărăției celor. Adamul cel nou, omul Hristos, nu numai Dumnezeu Hristos, omul și Dumnezeu, a intrat și a cunoscut împărăția celor și știe, deci omul Hristos cunoaște împărăția celor, a intrat Adamul cel nou, Dumnezeu, cum zicem, a venit să mântuiască lumea și zice Mântuitorul, voi cei ce mi-ați urmat mie la nașterea din nou a lumii. Această naștere din nou a lumii începe tot cu, așa, asemănător cu nașterea primă, cu Adam și cu Eva. Un nou Adam Hristos și o nouă Eva, Maica lui Dumnezeu. Primul care a intrat este Adam, Adamul cel nou, care cunoaște împărăția celor, este stăpânul ei, este împăratul ei. Și a doua care a intrat este împărăteasa, îngerul, cum o numim, stăpâna cerului, cum o numim poporul și cum o numește oamenii toți, Maica lui Dumnezeu, care nu este în rând cu toți ceilalți și așteaptă încă arătarea împărăției cerurilor sau să cunoască odată cu toți sfinți. Și alături de mirele, alături de stăpânul și Domnul, alături de fiul ei, cunoaște de acum împărăția cerurilor. Și ne așteaptă și ne cheamă acolo. Ea a trecut prin aceste porți. S-a întâmplat acolo la adormirea ei și după aceea la înălțarea sa la ceruri. Parcă și în icoană se preînchipuie aceasta, s-a întâmplat și judecata cea mare într-un fel sau într-altul pentru ea. De aceea o să vedeți totdeauna la icoana adormirii Maicii Domnului pe Mântuitorul coborât să o ridice, înconjurat totdeauna de cete îngerești, de mulțimi de cete îngerești. Iar dacă nu sunt cetele îngerești, sunt măcar acele înconjururi de culoare în jurul Mântuitorului, mai multe, care preînchipuie cerurile îngerești, totdeauna acele chenare de diferite culoare care îl înconjoară, pe închipuie cerurile îngerești, toate cetele îngerești. De multe ori sunt chiar închipuiți îngeri. De ce se închipuie aceasta? Pentru că odată cu Mântuitorul care vine să ridice sufletul, cu ea parcă se încheie și judecata cea mare. Adică, așa cum toate sufletele trebuie să treacă prin această judecată și să cunoască apoi se intre în împărăția celor, pentru Maica Domnului se întâmplă aceasta odată cu venirea fiului ei. Și vă spuneam la ce o să întâmplarea aceea cu Sfântul Paisie, aș repeta-o și aici pentru cei care n-au auzit-o și ca să nu se tulbure la ce am zis până acum. Marele Paisie, și cu asta încheia, Marele Paisie, Paisie cel Mare din pustia Egiptului, avea mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul se înfățișase de mai multe ori, vorbise cu el, îi spălase picioarele în pustie, citiți în Pateric despre el și în viața vieții Sfinților pe 19 iunie, Sfântul Paisie cel Mare, unul dintre cei mai mari pusnici și trăitori care au fost odată pe fața Pământului și sufletele cele mai iubitoare de Dumnezeu care s-au înfățișat vreodată aici pe Pământ. Și atâta dragoste avea de Dumnezeu, încât Dumnezeu i s-a înfățișat de mai multe ori, i s-a arătat de mai multe ori în trup, încât el i-a spălat picioarele. E vestită acea întâmplare când ucenicul lui venind de departe, unde fusese trimis, a găsit seara ligheanul în care ei se spălau pe picioare. Un ligian cu apă și el a zis, ia fiule și bea apa aceasta. Și el a zis, nu voi putea, părinte, nu pot să beau apa aceasta. Și a zis, bea fiule. Și mai multe ori l-a rugat și el n-a vrut și atunci a luat-o pe Isis și a vrut și a zis, a fost la mine Hristos, i-a spălat picioarele cu apa aceasta, n-ai vrut. Aceasta era mica încercare de a ascultării sale să vadă, este vrednic să bea acea apă. Și cu adevărat i s-a lăsat de Hristos și această arătare a Hristos se dovedea într-o măsură a harului pe care o avea, într-o strălucire a dumnezeirii în el, în minuni pe care e greu minții noastre să le socotească, minuni pe care le făcea. Și se știa de către toți părinții pustiului care nu ușor se lăsau convinși de ceva, se știa că orice va cere înainte de Dumnezeu, ceea ce i-a și promis Mântuitorul, va primi. toate se sfârșesc sau ajung la un moment dat în care un alt duhovnic a avut ucenic care a murit nepregătit și nu știm ce legătură a avut el cu Dumnezeu, ce s-a întâmplat, cum s-a răzvătit el, acel ucenic, încât după moartea sa s-a rugat mult duhovnicul său și i-a spus Dumnezeu, i-a transmis printr-un înger că este în iad. Că, am uitat să vă spun că nici iadul pe care îl simt cei care după ce mor, moștenesc iadul aici, acum în veacul acesta, nu este iadul cel mare. Este un fel de pregustare a iadului. Nu este iadul cel mare. De aceea zice Dumnezeu, plecați de la mine blestemaților în focul cel veșnic, pregătit îngerilor și diavolului și îngerilor săi. Nu zice în focul cel veșnic, că care deja au intrat mulți. Sunt acolo, vă așteaptă. Nu, de-abia acum vor gusta acel iad. Acum ceea ce trăiesc oamenii este altceva, e un foc al conștiinței, cum zicea acel Lazar. Acel bogat care l-avea pe Lazar în fața porților, care simțea un foc care l-ardea niciodată și el nu era cu trupul acolo, era cu sufletul. Focul era conștiința care l-ardea. Era nemulțumirea față de sine, era acuza pe care și-o aducea neîncetat. Erau, toate acestea îl mustrau pe el și l-ardeau. Nu un foc, că nu era un foc care ardea. Conștiința lui ardea. Și a aflat acel bătrân că ucenicul lui e în iad. Și s-a rugat mult din nou și s-a arătat îngerul și a zis, a hotărât Dumnezeu ca până la a doua venire acesta să stea în iad. După judecată lui Dumnezeu, cea personală. Și acesta iară s-a rugat și a zis, nu înțelegi că e hotărârea lui Dumnezeu, dar parcă se simțea și se simte încercarea credinței și dragostei acestui bătrân de către Dumnezeu. Știți că tot lui Paisie, alt ucenic al lui Paisie, tot așa a aflat el că a plecat de la credința acestui ucenic, s-a îndepărtat, s-a lepădat de Hristos și Paisie se tot ruga, mântuiește-l, Doamne, te rog, mântuiește-l. Și Hristos i s-a arătat și a zis, nu înțelegi că s-a lepădat de mine? Cui? Pentru ce te rogi? S-a lepădat de mine. S-a dezis de mine. M-am bajocorit. Și el a continuat. Iară s-a rugat multe zile și iară s-a arătat Hristos și a zis, nu înțelegi. Și a treia oară s-a rugat tot așa și s-a arătat Hristos și a zis, Paisie, ai ajuns la măsura dragostei mele. Deci Mântuitorul până atunci îl încercase, va să mai roagă și după ce parcă îi ia orice nădejde. Ei, așa s-a întâmplat și la bătrânul acesta. Era parcă o încercare și îngerul îi spunea, nu este socotit acolo, în iad până la a doua venire. Și în deznădejdea lui bătrânul s-a dus la Paisie și a zis, orice vei cere ți se va da, bătrâne. Și a zis, nu mă pune pe mine să rog asemenea lucruri pe Dumnezeu. Cum să rog eu asemenea lucruri? Tu înțelegi ce a zis Dumnezeu, să calc eu sau să-i cer Dumnezeu să-și ia cuvântul, nu pot să fac așa ceva. Și atât a plâns bătrânul acela și atât s-a rugat încât a zis, bine, eu mă voi duce în pustie și mă voi ruga, tu să rămâi aici. Și te rog în chilia mea. Și s-a rugat într-un loc, altul, în adâncul pustiei, Paisie, s-a dus în adâncul pustiei, s-a rugat. Și Paisie se ruga așa, Doamne, ce ți este ție că te iubești tu pe om? Ai zis că numai la a doua venire. Fă a doua venire pentru acest suflet. Ia-l acum din iad și du-l în împărăția ta. Și pentru cuvântul lui și dragostea lui, Dumnezeu a văzut cu ochii sufletului cu Dumnezeu coboară cu toate cetele îngerești, cu toate făpturile dumnezeiești zidite de Dumnezeu, coborând și ridicându-l pe acel suflet și ridicându-l și punându-l în brațele duhovnicului din chilia lui Paisie, care l-a văzut, s-a bucurat de el și l-a lăsat să se ridice sufletul spre împărăția cerurilor, spre rai. Ei, înțelegeți că Maica Domnului, văzându-l pe Mântuitorul împodobit, înconjurat în icoane, de îngeri, de cetele nesfârșite ale îngerilor, într-un fel sau într-altul cu ea s-a întâmplat același lucru. Ea nu mai intră doar într-un rai al pregustării a ceea ce va să fie. Cu ea s-a întâmplat deja judecata cea mare și a fost aflată curată, desăvârșită și a fost dedicată în împărăția cerurilor. Ea este Eva cea nouă care deja a intrat în împărăția cerurilor alături de Adamul cel nou. Ea este cea care a mers înaintea noastră, Mântuitorul este cea care a mers înainte, după aceea ea și ne așteaptă și se roagă pentru noi ca să moștenim și noi împărăția cerurilor. De aceea sunt rugăciunile atât de multe în care cumva o chemăm și vestita rugăciunii născătoare, Dumnezeu Fecioară, se încheie. De ce? Parcă cu această rugăciune să fie lângă noi în ceasul morții noastre, acum și în ceasul morții noastre. Pentru că ea a aflat trecerea, este deja împărăția lui Dumnezeu. Așa cum Părintele Arsenie Voca, văzând doar o anumită părticică a Raiului lui Dumnezeu, sau cunoscându-l, când oamenii veneau și ziceau tot felul de lucruri, de nimic până la urmă, și se potigneau de toate nimicurile și se tulburau de toate nimicurile și se certau și stăteau în săptămâni și luni de zile unii certați cu alții că a zis unul o vorbă și a zis altul o altă vorbă și altul că era trist și aproape să-și piardă sufletul de tristețe că i-a pierdut o vacă sau... Și el, la un moment dat, îmi povestea o maică de la Horezu, a ieșit din altar și a zis, dacă ați cunoaște măcar puțin din frumusețea și măsura împărăției celor, dacă aș da cerul ca o plapumă să vedeți ce e acolo, n-ați mai sta să plângeți și să vă tânguiți pentru tot nimicul, ci v-ați bucura și să stindeți pe împărăția celor, ați vrea să o cuceriți, să o luați. Așa parcă ne cheamă Maică lui Dumnezeu, ea care a gustat, care a gustat împărăția celor de încă din momentul în care l-avea pe Hristos în pântecele ei. Cum să nu guști împărăția celor când ești cu mirele la masa sufletului tău? Când el este neîncetat, când împărăția celor e preînchipuită cu o nuntă, cu o masă, în care mirele va sta acolo împreună cu noi, că mirele a stat cu ea în pântecele ei din clipa în care a fost în mântecele ei. Că mirele a fost cu ea 33 de ani, nu? 30 de ani aproape neîncetat. A fost cu ea. Cum n-a cunoscut ea? Dacă de atunci a cunoscut și a pregustat împărăția celor sau a avut-o în inima sa, acum cu atât mai mult, de plin o are. Și ne cheamă spre această împărăție a celor. Mai mult decât orice suflet omenesc este cea care dorește ca tot omul să cunoască această. Ca tot omul să vină, dacă Dumnezeu cu atâta durere, cu atâta chemare, cu atâtea surle ne strigă despre împărăția celor, ne vorbește despre pilde nesfârșite, despre împărăția celor. Numai la asta ne cheamă. Aproape toată Scriptura numai despre asta vorbește în Noului Testament. Despre împărăția celor. Să venim spre împărăția celor. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor. Începe Scriptura. Și ultimul cuvânt al Mântuitorului zice, astăzi vei fi cu mine în Rai. Nu. Adică tot la asta ne cheamă, tot despre asta ne vorbește. Despre împărăție. Pilde nesfârșite. Cu ce voi asemăna împărăția lui Dumnezeu? Cum să vă închipui? Și începe să ne spună. Astfel este împărăția lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu cu atâta dor și cu atâta bucurie ne cheamă la această împărăție, cu atâta sârg, parcă arătându-ne că e singurul lucru care contează. Restul sunt prea puțin importante. Cu atât, tot așa, Maica lui Dumnezeu, care este și ea, a cunoscut împărăția celor, care a gustat-o, care a stat cu Hristos la masă, în adâncul inimii ei, cum să nu ne cheme la această împărăție? Unde mai poate fi suflet invidios și orgolios și puțin? Poate fi în ea orgoliu și puținătate să zică numai eu să mă bucur, alții nu. Nu mai poate fi. După ce s-a rășuit Dumnezeu în inima ei, după ce a locuit cu Dumnezeu, nu poți fi așa. De aceea Maica Domnului se bucură și ne cheamă neîncetați pe împărăția celor. De aceea vrea să fie alături de noi în momentul morții noastre. Și vrea să fie și sigur va fi dacă o chemăm. Asupra acestor gânduri puține am vrut să mă opresc astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne trească.